Father, we thank you for your Holy Spirit.
Isä, me kiitämme sinua pyhästä hengestä.
We welcome you here tonight.
Toivotamme sinut tervetulleeksi tänä iltana.
We ask you to guide us into all the truth.
Pyydämme, että sinä johdat meidät kaikkeen totuuteen.
That we may comprehend the greatness of your heart.
Voidaksemme ymmärtää sinun sydämesi suuruus.
The height, the depth, the width and the breadth.
Syvyys, korkeus, leveys.
Of the love of our Father.
Meidän isämme rakkaudesta.
Thank you, Lord.
Kiitos, Isä.
Amen.
Amen.
Well, this afternoon we were talking about faith and obedience.
Iltapäivällä puhuttiin uskosta ja kuuliaisuudesta.
I was saying there's three stages to faith.
Ja kerroin, kuinka uskossa on kolme tasoa.
There's the step of faith.
On uskon askel.
The battle of faith.
Uskon taistelu.
And then the rest of faith.
Ja sitten uskon lepo.
The rest of faith is a result of really knowing the Lord.
Uskon lepo tulee sen seurauksena, että tuntee Herran.
And we don't get to know the Lord until we take the step of faith.
Ja me ei opita tuntemaan Herraa todella, jollei me oteta näitä uskon askeleita.
And taking that step is the result of hearing his word.
Ja kun ottaa tämän uskon askeleen, niin se seuraa siitä, että me kuullaan Jumalan sana.
Of hearing the word of his spirit.
Kuullaan Hengen sana.
In Romans 8,
roomalaiskirjeen 8. luku.
Verse 14.
Jae 14.
Begins by saying that those who are led by the spirit of God are the sons of God.
Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
Being led by the spirit as opposed to being led by the flesh.
Tässä siis verrataan siihen, että on tavallaan lihan johtamana vastakohtana hengen johdossa olemiselle.
It's the difference between information and revelation.
Ja myöskin on ero informaation ja ilmestyksen välillä.
Just by information alone, we'll never get to know the Lord.
Jos me saamme vain pelkkää tietoa Jumalasta, niin me ei sen kautta opita tuntemaan Herraa.
When God reveals his word to us,
kun Jumala ilmoittaa sanansa meille,
it's by the spirit of truth.
Niin se tapahtuu Hengen ilmoituksen ja totuuden kautta.
The Holy Spirit.
Pyhän Hengen kautta.
I was sharing this afternoon how God took me on a journey.
Ja iltapäivällä kerroin siitä, kuinka Jumala vei minut matkalle.
In the first 5 years of my Christian life.
Ensimmäiset 5 vuotta kristityn elämääni.
He laid a foundation of his word.
Hän rakensi perustan, sanan perustan.
But I began to realize as I tried to minister to other people.
Ja sitten ymmärsin, kun aloin yrittää palvella ihmisiä.
That it wasn't the word alone that was going to do the work.
Niin siinä ei ainoastaan sana voinut tehdä sitä työtä.
But the word and the spirit.
Vaan täytyy olla sana ja henki.
Bring life.
Se tuo elämän.
God's got to reveal his word to us.
Jumalan tulee ilmoittaa sanansa meille.
Amen.
Amen.
You didn't become a Christian just because you heard the gospel of truth.
Sinä et tullut kristyksi vain sen kautta, että sä kuulit totuuden sanan, evankeliumin.
With these ears.
Näillä korvilla.
You had to hear with your heart.
Sinun täytyy kuulla sydämelläsi.
By the spirit.
Hengen kautta.
In Romans 8,
roomalaiskirjeen 8. luku.
Verse 14 through 17.
Jakeet 14-17.
It's what we're going to go into a little detail here tonight.
Sitä me tutkitaan vähän yksityiskohtaisemmin.
But in order for us to become the sons of God.
Mutta voidaksemme tulla Jumalan lapsiksi.
In other words, to become mature Christians.
Voidaksemme tulla kypsiksi kristityiksi.
Because that word sons of God means adult sons.
Koska tuo Jumalan lapseus, siinä puhutaan aikuisista lapsista.
Be real trick for all you ladies to become sons.
Ja englannin kielessä puhutaan pojista, eli naisille on vähän vaikea tulla pojiksi.
But I often wondered why Paul didn't say children of God.
Well, we have it in Finnish Bible, children. Mä olen usein ihmetellyt sitä, että miksi tässä sanotaan englannin kielessä Raamatussa Jumalan pojiksi.
But actually the correct translation is sons of God.
Ja ihan oikea käännös on, siinä puhutaan Jumalan pojista.
Because what he's referring to there is a son
who is, siinä viitataan sellaiseen poikaan,
who is not just adopted but the heir.
joka ei ole vain adoptoitu lapsi, vaan on perillinen.
And in that culture, the eldest son was the heir to their father's estate.
Ja tuossa kulttuurissa vanhin poika oli perimisoikeuden omaava.
And we see in Galatians 3:26 it says we're all heirs of God. We're all children.
Galatalaiskirja 3:26 sanoo, että me olemme kaikki Jumalan perillisiä, Jumalan lapsia.
But it's translated sons of God because sons are the heirs to the throne and we are all heirs.
Ja tässä puhutaan pojista sen tähden, että pojat olivat perillisiä ja me kaikki ollaan Jumalan perillisiä.
So it's left as sons.
Jotenkin siihen on jätetty sanaa poika,
to refer to our inheritance,
joka viittaa meidän perintöömme.
But it includes sons and daughters, obviously.
Ja tietenkin siihen liittyy pojat ja tytöt.
But those who are led by the Spirit of God,
mutta niitä, joita Jumalan henki johtaa,
will become the sons of God.
Heistä tulee Jumalan lapsia, Jumalan
will become
poikia.
Mature children of God.
Tulee kypsiä Jumalan lapsia.
Will leave their childishness and become childlike.
He jättävät lapsellisuutensa ja heistä tulee lapsen kaltaisia, lapsenomaisia.
Will grow up into Christ.
Ja he kasvavat Kristukseen.
And I think the last week I was talking about, you know, Paul calling us out of childishness.
Viime viikolla puhuin siitä, kuinka Paavali jätti tämän lapsellisuutensa.
In 1 Corinthians 13:11.
Ensimmäinen korintolaiskirja 13:11.
He says, put childish ways behind you.
Siinä sanotaan, kuinka tulee jättää taakse nämä lapselliset asiat, lapsen tapaiset teot, lapselliset teot.
What are childish ways?
Mitä ne ovat?
Any answers?
Löytyykö vastausta?
Thank you. Bless you. What are childish ways that we need to put behind us?
Mitä on nämä lasten teot, jotka meidän tulee jättää taaksemme?
Self-centeredness, yes.
Itsekeskeisyys. Vastuuttomuus.
Dishonesty.
Epärehellisyys.
Rebellion. Yeah.
Kapinallisuus. Valehtelu.
Unforgiveness.
Ja anteeksi antamattomuus.
Gossip.
Juoruilu.
Envy, jealousy.
Kateus, kademieli.
Slander.
Pahan puhuminen, pilkkaaminen.
All the sins of the flesh are the childish ways.
Kaikki lihan teot, ne ovat näitä lapsenomaisia tekoja.
That Paul's telling us to put away.
Josta Paavali sanoi, että ne tulee jättää taakse.
And he's exhorting us to become childlike.
Ja hän haastaa meitä olemaan lapsen omaisia.
To grow up into Christ.
Kasvamaan Kristukseen.
In 1 Corinthians 3:1, just keep your finger in Romans.
1 Korintolaiskirje 3:1.
He's talking to the Corinthian church, which was very gifted.
Tässä puhutaan Korinton seurakunnalle, joka oli hyvin lahjakas, täynnä lahjaa oleva seurakunta.
But who were carnal.
Mutta kuitenkin samanaikaisesti lihallinen.
Who were childish.
Jotka olivat niin kuin pieniä lapsia.
And he says, I could not address you as spiritual, but as worldly, mere infants in Christ.
Ja sanotaan, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille tai maallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa.
I gave you milk, not solid food.
Maitoa minä juotin teille, en antanut tukevaa tai kiinteitä ruokaa.
For you were not ready for it, indeed you are still not ready.
Sillä sitä, että silloin sietäneet, että vielä nytkään siedä.
You are still worldly or childish, for since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly?
Olettehan vielä lapsen kaltaisia tai lihallisia, sillä kun keskuudessa on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia vailla ihmisten tavoin?
So these are issues that have to fall away.
Ja nämä ovat asioita, joiden tulee poistua.
And that childlikeness has to come forth.
Ja sen lapsen omaisuuden, sen täytyy tulla esiin.
What are some of the characteristics of childlikeness?
Mitkä ovat sitten tämän lapsen omaisuuden luonteen piirteitä?
Trusting.
Luottamus. Rakkaus. Aitous. Rohkeus. Ennakkoluulottomuus, vai onko se luulottamattomuus? Ennakkoluulottomattomuuden lansakaan.
What's that?
Menee kieli solmuun näissä suomalaisissa sanoissa. Anteeksi.
Kuuliaisuus.
More, Lord.
Lisää, Herra.
Faithfulness. Playfulness. Yes.
Leikkimielisyys.
Freedom.
Vapaus.
Yeah, it's really all the fruit of the Spirit.
Kaikki itse asiassa ovat hengen hedelmää.
Joy, peace, tenderness.
Ilo, rauha, rakkaus.
Patience.
Kärsivällisyys.
All those things that we find hard to do.
Kaikki nämä, jotka ovat vaikeita asioita meille.
And it takes the Spirit of the Lord.
Ja siihen vaaditaan Herran henkeä.
To reveal those childish issues.
Jotta nämä lapselliset asiat.
But also to bring us forth in childlikeness.
Ja vastavuoroisesti sitten tämä lapsen omaisuus voisi tulla esiin.
Have you found out yet you can't change yourself?
Oletko sinä huomannut sitä, että sä et voi muuttaa itseäsi?
That's good.
Hyvä.
Frustrating, isn't it?
Eikö se ole tosi tylsää?
Christianity is not a self-help program.
Kristinusko ei ole itsensä auttamisohjelma.
It's a work of you becoming powerless.
Vaan se on sellainen asia, jossa sinä tulet voimattomaksi.
And him becoming powerful.
Ja hän tulee voimalliseksi, väkeväksi.
You becoming weak and him becoming strong.
Sinä tulet heikoksi ja hän tulee vahvaksi.
And that takes humility, doesn't it?
Ja siihen vaaditaan nöyryyttä, eikö niin?
That takes us understanding we're not rejected when we fail.
Ja siihen vaaditaan sitä ymmärrystä, että meitä ei torjuta silloin, kun me epäonnistumme.
You see, the Father wants to solidify that we are loved unconditionally.
Isä tahtoo meidän tietävän sen, että meitä rakastetaan varauksetta.
Then he can begin to take us apart.
Ja sitten hän saattaa hajottaa meidät.
Take away those childish issues.
Ja ottaa nämä lapsen, pienen lapsen ominaisuudet pois.
Because he doesn't want to discourage us.
Koska hän ei tahdo masentaa meitä.
He wants to encourage us.
Vaan hän tahtoo rohkaista meitä.
That as we shared this afternoon.
Niin kuin iltapäivällä puhuimme.
John 12:24.
Johannes 12:24.
The way we are going to be glorified.
Se kuinka meidät kirkastetaan.
And he is going to be glorified.
Kuinka hän tulee kirkastetuksi.
Is when the shell falls away from the seed.
On se, että silloin kun se siemen putoaa maahan.
The seed goes into the ground, dies.
Siemen putoaa maahan ja kuolee.
Takes root.
Ja se juurtuu.
And then bears fruit.
Ja sen jälkeen kantaa hedelmää.
But he'll never take root until the seed falls away.
Mutta se ei koskaan tule kantamaan hedelmää, jollei se kuori kuoriudu pois.
Our soulish life.
sen sieluelämän täytyy kuoriutua pois.
Our childish ways.
Nämä lapselliset asiat.
And I want us to really understand this.
Ja toivon, että me ymmärrämme tämän.
Because the grasping of that revelation of the Father's love.
Koska kun me tajuamme tämän isän rakkauden olemuksen.
Is revealed to childlikeness.
Ja kuinka se paljastetaan siihen lapsen omaisuuteen.
Not to childishness.
Ei lapsellisuuteen.
So we can't come to the Father and say, Father, I want to know your love and your forgiveness.
Me ei voida tulla isän luokse ja sanoa, että isä, mä tahdon oppia tuntemaan sinun rakkautesi, anteeksi ja antamuksesi.
First we need to forgive.
Ja ensiksi meidän tulee antaa anteeksi.
And those of you who've sat through the seminar on the Father's heart.
Te, jotka olette kuunnelleet isän sydän seminaaria.
And have responded to the Spirit.
Ja olette vastanneet myönteisesti Pyhän Hengen kutsuun.
Oftentimes the Holy Spirit reveals people in our lives that we have unforgiveness.
Niin usein Pyhä Henki paljastaa meille ihmisiä, joille meille, joita kohtaan meillä on vielä anteeksi antamattomuutta.
Where we're trying to receive this, the Father's heart.
Me yritämme vastaanottaa isän sydämen.
And deep in our heart there's bitterness towards our earthly.
Kuitenkin syvällä sydämessä saattaa olla katkeruutta maallista isää kohtaan.
That bitterness is a childish way.
Ja se katkeruus on lapsellisuutta.
And God wants to take away the shell of the bitterness.
Ja nyt Jumala tahtoo ottaa tuon katkeruuden kuoren.
By us repenting.
Sen kautta, että me teemme parannusta.
So that he can heal the wound.
Jotta hän voisi parantaa haavat.
Your forgiveness provides the antiseptic.
Ja sinun anteeksi antamuksesi antaa lääkkeen.
So that the wound can be really cleansed.
Niin, että se haava voidaan todella puhdistaa.
You know, I think I gave this illustration before.
Ehkä aikaisemmin olen antanut tämän esimerkin.
But in North America there is a disease among cattle.
Pohjois-Amerikassa on eräs tauti karjassa.
It's called proud flesh.
Jota kutsutaan ylpeäksi lihaksi.
Have you heard this before?
Oletteko kuulleet tästä aikaisemmin?
No. No, okay. And what happens is these cattle tear their legs open when they're on the open range.
Mitä tapahtuu karjalle, ne saattavat haavoittaa itseään, kun ne on jossain metsässä.
And their flesh may cut on barbed wire or.
Ja niiden, ne saattaa haavoittaa itsensä jossain piikkilanka-aidassa.
And of course they're out on the free range. They could be out there a month or two.
Ja ne, kun vaeltaa siellä vapaasti laitumilla, niin ne saattaa olla useamman kuukauden ihan vapaana, huomaamatta.
And to cover up that wound,
ja jotta se haava peittyisi,
the cattle grows what is called proud flesh.
Niin tuo karja kasvattaa tällaisen ylpeän lihan.
It's a spongy fleshy material that grows over the wound.
Se on sellaista haurasta lihaa, joka kasvaa sen haavan päälle.
It keeps the flies away.
Se pitää kärpäset poissa siitä.
But the infection in the wound continues to become more and more infected.
Mutta se tulehdustila on edelleen siellä ja se jatkuu eteenpäin.
Because the poison is still in the wound.
Koska se myrkky vielä on siellä haavassa jäljellä.
And you know the farmer has to bring that cow in.
Niinpä sen maanviljelijän täytyy tuoda tämä lehmä hoidettavaksi.
And they actually cut away the flesh.
Ja leikata pois se liha.
The spongy material.
Se sellainen sienimäinen kudos.
So that they can put antiseptic on the wound and
niin,
get the infection.
Voidaan laittaa jotain lääkettä ja se infektio hoitaa.
And that proud flesh is just like our bitterness.
Ja se ylpeä liha, se kuvaa ikään kuin meidän ylpeyttämme, meidän katkeruuttamme.
You know, when we get hurt,
kun me haavoitumme,
we instead of forgiving,
sen sijaan että me antaisimme anteeksi,
we get resentful and angry.
Niin me suutumme ja me katkeroidumme.
And full of hatred.
Ja tulemme täyteen vihaa.
We want to distance ourselves from that person.
Ja me tahdomme eristäytyä tuosta henkilöstä.
And that bitterness becomes proud flesh.
Ja siitä katkeruudesta tulee tällaista ylpeää lihaa.
Well, God has to cut that away before he can heal the wound.
Jumalan täytyy katkaista tai ottaa pois tämä liha, jotta haava voi tulla parannetuksi.
But we can be saying no, you know, it was their fault.
Mutta me voi sanoa, ei, sehän oli heidän vikansa.
When I'm asking people to come to repentance about forgiveness.
Kun pyydän ihmisiä antamaan anteeksi ja tekemään parannusta.
Many times people say something like this.
Niin monesti ihmiset sanovat jotain seuraavaa.
Why should I forgive them?
Miksi ihmeessä minun täytyy heille antaa anteeksi?
They hurt me first.
Hehän loukkasivat minua ensiksi.
It was their fault.
Se oli heidän vikansa.
Does that sound childish to you?
Kuulostaako se lapselliselta sinusta?
That actually opposes the revelation the Father wants to bring.
Se itse asiassa vastustaa sitä ilmestystä, jonka Isä tahtoo meille antaa.
Because those who are led by the Spirit of God,
koska niitä, joita Jumalan henki johtaa,
are the sons of God.
He ovat Jumalan lapsia.
Before I really grasped the revelation of my Father's love.
Ennen kuin sain ilmestyksen Isän rakkaudesta.
There were several weeks where God was just cleaning out the proud flesh.
Niin usean viikon ajan Jumala puhdisti minua tästä ylpeästä lihasta.
He was exposing judgments that I'd had towards my father and
Hän
towards authority.
Paljasti sitä tuomiohenkeä, mikä minulla oli isäni ja kaikki auktoriteettia kohtaan.
And he was bringing me to repentance.
Ja hän johti minua parannuksen paikalle.
And then just through a vision.
Ja sitten näyn kautta.
A revelation.
Ilmestyksen kautta.
He healed that wound.
Hän paransi tuon haavan.
Just in a vision that took seconds.
Näky, joka kesti vain joitakin sekunteja.
God was able to heal the woundedness
Jumala
of relationship for years.
Parantaa tuon haavoittuneen ihmissuhteen, joka oli vuosikausia kestänyt.
But had I not let him cut away that flesh, that
mutta jos en olisi antanut hänen leikata pois tuota ylpeää lihaa.
Had I not forgiven,
jos en olisi antanut anteeksi,
I would have not experienced my inheritance.
Niin en olisi saanut ja päässyt kokemaan perintöosuutta,
which is to be a son of God.
Joka on sitä, että me olemme Jumalan lapsia.
That's the source of all of our security.
Ja se on kaikki meidän turvallisuuden tuntomme perusta.
That's when you become lähden. A human being, not a human doing.
Ja näin meistä tulee ihmisolemuksia eikä ihmistekemisiä.
You come to a rest.
Tekosia. Me saavumme ja pääsemme lepoon.
Instead of striving and performing.
Sen sijaan, että me yritämme suorittaa.
And judging and criticalness.
Ja tuomitsemme ja olemme kriittisiä.
So Romans 8:15.
Roomalaiskirje 8:15.
Being led by the Spirit of God, kun me olemme the Son of God.
Jumalan hengen johdettavissa, johtamia, niin me olemme Jumalan lapsia.
You did not receive a spirit that makes you a slave again to fear.
Te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa.
See, as long as you live under the law of justice,
kun me elämme oikeudenmukaisuuden lain alla,
if you're just trying to get even,
jos sä yrität aina päästä tasoihin toisen kanssa,
with the people who have wronged you,
ihmisten kanssa, jotka ovat sua loukanneet,
you're living under the law of judgment.
Niin silloin sä elät tuomion lain alla.
And Jesus said, if we live under that law,
ja Jeesus sanoi, jos me eletään tämän lain alla,
which is Moses's law,
joka on Mooseksen laki,
the old covenant,
vanha testamentti, liitto,
the eye for an eye and a tooth for a tooth,
silmä silmästä, hammas hampaasta,
then we have to completely obey the law.
Niin silloin meidän täytyy täydellisesti noudattaa tätä lakia.
In order to be acceptable to God.
Voidaksemme olla hyväksyttyjä Jumalan edessä.
If you live under justice,
jos sä elät tämän oikeuden mukaan,
then you have to be perfect.
Niin silloin sinun täytyy olla täydellinen.
Have we got any perfect people here?
Onko täällä yhtään täydellistä ihmistä?
Not in Finland.
Ei Suomessa, tai kuinka? Maybe in America.
Maybe in Canada.
Canada. Ehkä Kanadassa. There's one.
Your pastor is perfect.
Peter on perfect.
That's why he's pastor. He's perfect.
Sen tähden hän on saarnaamassa täällä, koska hän on täydellinen.
Undaraba, shandaraba, handara.
Shandara.
But if we live under the law of justice,
jos me eletään tämän lain, oikeuden lain alla,
if we want an eye for an eye,
jos me haluamme silmän silmästä,
and a tooth for a tooth,
ja hampaan hampaasta,
then we're going to be judged by that law.
Niin silloin meidät tuomitaan sen lain mukaan.
Just keep your finger in Romans 8.
Pitäkää sormi siinä roomalaiskirjan 8. luvun kohdalla.
And look at James chapter 2:12.
Ja Jaakob 2:12 katsotaan siellä.
It says, speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful.
Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva, sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt.
Mercy triumphs over judgment.
Armo voittaa tuomion.
So being childish,
se, että on lapsellinen,
is living under the law of judgment.
Niin se tarkoittaa sitä, että on tämän tuomion lain alaisuudessa.
I'm going to get even with them.
Mä tulen pääsemään tasoihin kaverin kanssa.
I'm not going to forgive them.
Mä en tule antamaan mut anteeksi.
They don't deserve my forgiveness.
Ei he ansaitse mun anteeksi antoa.
Eye for an eye, tooth for a tooth.
Silmä silmästä, hammas hampaasta.
Amen.
Amen.
No.
Maybe we should have another interpretation.
Ehkä täytyy saada toinen tulkkaus.
Look at Matthew 18 to go along with this.
18.
This is the parable of the unmerciful servant.
Tässä on kertomus julmasta palvelijasta, armottomasta palvelijasta. Matteus 18.
Matthew 18:21.
Ja 21.
Jesus or Peter came to Jesus and asked, "Lord, how many times should I forgive my brother when he sins against me?"
Pietari meni hänen tyköseen ja sanoi hänelle, "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa?"
7 times?
7 kertaa.
Jesus answered, "I tell you not 7 times, but 77 times."
Jeesus vastasi hänelle, "Minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7."
Therefore the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants.
Sen tähden taivasten valtakunta on vertava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä.
As he began a settlement, a man who owed him 10,000 talents was brought to him.
Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10,000 leiviskää.
Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt.
Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki mitä hänellä oli ja velan maksettavaksi.
The servant fell on his knees before him. "Be patient with me," he begged, "and I will pay back everything."
Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, "Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki."
Now notice here that the master didn't just forgive him of the debt and then hold him accountable for the payment.
Huomaa, että tämä mestari ei vain vaatinut häneltä maksua tästä.
When Jesus forgave you of your sins,
silloin kun Herra antoi anteeksi sinulle sinun syntisi,
he wasn't just giving you more time to pay your bills.
Hän ei antanut sinulle vain aikaa, maksuaikaa laskujen maksamiseen.
He canceled the debt.
Vaan hän teki tyhjäksi sen velan.
Stamped every bill, every debt paid in full.
Ja hän leimasi, että kaikki velat maksettu täysimääräisesti.
That's a pretty good deal.
Se on hyvä kauppa, eikö niin?
Amen?
Amen.
It's good to receive that.
On hyvä vastaanottaa tämä.
Because all this slave was expecting is that the master was just going to give him more time to pay off his debt.
Koska orja odotti vain sitä, että tämä mestari antaa hänelle lisää maksuaikaa tämän velan maksamiseen.
Because he said in verse 26, "I will pay back everything."
Koska jakeessa 26 hän sanoi, että minä maksan sinulle kaikki takaisin.
I'm a slave, you're the master. The best I can ask for is patience.
Minä olen orje ja sinä olet mestari ja minä vain pyydän sinulta kärsivällisyyttä.
But the master was a gracious master.
Mutta mestari oli todella armollinen.
He not only was patient, but he forgave all of his debts.
Hän ei ollut ainoastaan kärsivällinen, vaan antoi anteeksi kaikki hänen velkansa.
Canceled.
Ne on kaikki maksettu.
Wiped out.
On pyyhitty pois.
Separated as far as the east is from the west.
Erotettu niin kauaksi kuin itä on lännestä.
Is that grace or is that grace?
Onko se armoa vai ei?
As we have been forgiven,
ja niin kuin meille on annettu anteeksi,
how are then we to forgive?
Niin kuinka meidän tulee sitten vastavuoroisesti antaa anteeksi?
Are we still asking for other people to pay their debts back?
Pyydämmekö me toisia ihmisiä maksamaan velkansa meille takaisin?
Oh boy.
Voi meitä.
Verse 28.
Ja 28.
When the servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii.
Mutta mentyään ulos, se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria.
So it'd be like, you know, the master or the servant owed the master
Ja
$1 million.
Tilanne on se, että tämä palvelija oli isännälleen velkaa $1 million.
And his whole debt of $1 million was canceled.
Ja hänen koko tämä $1 million velka se pyyhittiin pois.
But somebody comes to the slave who owes him $100.
Ja sitten joku tulee tämän orjan luokse ja on velkaa hänelle $100.
And there's a problem.
Siinä on ongelma.
He grabbed him, began to choke him.
Hän otti hänet kiinni ja alkoi kurista häntä.
Pay back what you owe me.
Ei, nyt sun täytyy maksaa se, mitä sä oot velkaa mulle.
His fellow servant fell to his knees and begged him.
Palvelijansa meni polvilleen ja pyysi armoa häneltä.
He was begging for the same mercy.
Hän pyysi aivan samaa armoa.
That this master had or servant had received.
Jonka tämä orja oli saanut omalta isännältään.
Be patient with me.
Ole kärsivällinen minun kanssani.
Give me more time.
Anna minulle lisää aikaa.
I'll pay you back the 100 denarii.
Mä maksan takaisin sulle sen 100 taalaa.
But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison.
Mutta hän kieltäytyi siitä ja heitätti tämän kaverin vankilaan.
Until he could pay the debt.
Kunnes hän sitten voisi maksaa sen velan.
When the other servants saw what had happened, they were greatly distressed and went and told their master everything that had happened.
Ja sitten kun toiset palvelijat näki, mitä tapahtui, niin he tulivat kovin murheelliseksi ja menivät ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut.
Then the master called the servant in.
Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi
this is,
hänelle.
This is the servant who he'd already forgiven and canceled out his debt.
Tämä oli se, jolle hän oli jo antanut anteeksi sen velan.
He called that same servant in.
Hän kutsui sen saman palvelijan sisään.
Who had treated another person unfairly.
Joka oli kohtuuttomasti kohdellut toista palvelijaa.
He said, "You wicked servant."
Sinä paha palvelija, hän sanoi.
I canceled all that debt of yours because you begged me to.
Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit.
Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just
eikö
as I had mercy on you?
Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijasi niin kuin minäkin sinua armahdin?
Shouldn't you forgive others of their sins?
Eikö sinun olisi pitänyt antaa anteeksi heille heidän syntinsä?
Of 100 denarii?
$100 velan.
As compared to your sins of a million?
Sen verrattuna siihen miljoonan velkaa, joka sinulla oli sinun isännällesi.
Is that the heart of the gospel?
Onko se evankeliumin sydän ja ydin?
Forgiven of our sins.
Me saamme anteeksi syntimme.
For all of our sins.
Kaikki meidän syntimme.
Past, present and future.
Menneet, nykyiset ja tulevat.
I've been a Christian 20 years.
Mä olen ollut kristittynä 20 vuotta.
I had a load of sins before I was a Christian.
Ja mulla oli oikein kunnon syntitaakka ja lasti ennen kuin mä tulin kristityksi.
I became a professional sinner.
Musta tuli oikein ammattisynnintekijä.
I learned how to do it real well.
Mä opin ja opettelin tekemään sitä oikein kunnolla.
But since I've been a Christian 20 years,
mutta sen jälkeen kun olen ollut kristittynä nämä 20 vuotta,
there's been a lot of sins I have needed to receive mercy.
Niin on ollut paljon syntejä, joista mun on täytynyt saada armahdus.
Because when God begins to deal with childish areas of your life,
koska silloin kun Jumala alkaa käsitellä näitä lapsellisia elämän alueita,
He opens your eyes to see what you're doing.
Niin hän avaa sinun silmäsi näkemään sen, mitä teet.
Right, and we're sinning against other people.
Kuinka me tehdään syntiä toisia ihmisiä vastaan.
Through our childishness.
Meidän lapsellisuutemme tähden.
Because we still have that sinful nature, don't
koska meillä vielä on se synnillinen luonto, eikö niin?
That flesh.
Se liha.
And that flesh stinks.
Ja se liha haisee.
And when I get around you with my flesh,
ja kun mä tulen sun lähellesi ja mä oon lihallisessa mielessä,
you can smell the stink of my flesh.
Niin sä voit haistaa sen lihallisuuden.
And I may say something to you or do something to you.
Mä voin sanoa sulle jotain tai tehdä jotain sua kohtaan.
That's sinful.
Joka on synnillistä.
Right?
Eikö niin?
So in the last 20 years there's been lots of need for me to receive mercy.
Niinpä viimeisen 20 vuoden aikana mä olen tarvinnut paljon armoa taivalliselta isältä.
Now I'm 46.
Mä olen 46-vuotias.
And maybe I got another 30 years to go.
Ja ehkä mulla on vielä 30 vuotta elinaikaa.
I know I'm going to need a lot of mercy in the next 30 years.
Seuraavan 30 vuoden aikana mä tarvitsen paljon lisää armoa.
Because I still sin.
Koska mä vielä teen syntiä.
When God puts his finger on an area of my life,
ja kun Jumala painaa sormensa mun jollakin elämän alueella,
and there's conviction,
ja tulee synnin tunto,
it gets worse before it gets better.
Niin se tulee pahemmaksi ennen kuin se paranee.
You found that?
Oletko huomannut sitä?
He shows you an area where he wants to change.
Hän näyttää jonkun alueen, jossa hän haluaa sun muuttuvan.
Then he brings you through a season where you're powerless to change.
Ja sitten hän vie sut sellaiseen aikaan sisälle, jossa sulla ei ole voimaa muuttua.
And until God helps you with his grace.
Ja ennen kuin Jumala tulee auttamaan sinua armonsa kautta.
And you humble yourself in the sight of the Lord.
Ja sä nöyrytät itsesi Jumalan kasvojen edessä.
That sin is going to come out.
Niin se synti tulee esiin.
So I got 30 more years probably.
Ja mulla on ehkä 30 vuotta lisää elinaikaa.
Hopefully.
Toivottavasti.
Unless the Lord comes back.
Jollei Herra tulee sitä ennen takaisin.
And there's going to be a need for a lot more forgiveness.
Niin sinä aikana tullaan tarvitsemaan paljon lisää anteeksiantoa.
I'm not going to need patience.
Mä tarvitsen kärsivällisyyttä.
I'm going to need my debts canceled out.
Vaan mä tarvitsen sitä, että mun velkani nollataan.
Because even if I could pay them back,
vaikkakin mä voisin ehkä maksaa jotakin takaisin,
they wouldn't be acceptable.
Niin ne eivät kuitenkaan olisi hyväksyttyjä.
They'd be filthy rags to God.
Vaan olisi saastaisia vaatteita Jumalan edessä.
My works of righteousness.
Minun vanhurskauden tekoni.
So there's maybe 76 years.
Ehkä 76 vuotta yhteensä.
Man, there's a lot of sin in that 76 years.
Ja siinä 76 vuoden aikana on tehty paljon syntiä.
And so here I am today.
Ja tässä mä olen nyt tänään.
And you come up to me.
Ja sä tulet luokseni.
And you sin against me.
Ja teet syntiä minua vastaan.
One issue on one day.
Yksi synti yhtenä päivänä.
And I come down on you like a ton of bricks.
Ja mä tulen niin kuin rekkala auto sun päällesi.
And judge you.
Ja mä tuomitsen sut.
How dare you?
Kuinka sä uskalsit
sin tehdä? Against me.
Tehdä syntiä mua vastaan.
I want to throw you in jail.
Mä tahdon heittää sut tyrmään.
And the Lord looks at that situation.
Ja Herra katselee sitten tätä tilannetta.
The same as he looks at this situation.
Ihan samalla tavalla kuin tätäkin tilannetta.
And he says, how can you judge your brother?
Hän sanoo, kuinka ihmeessä voit tuomita veljesi?
For the speck in his eye.
Siitä rikasta, joka on hänen silmässään.
When you have a plank in your own.
Kuitenkin sulla on tukki omassa silmässäsi.
The outcome of this.
Ja tämän seurauksena.
Is not too good.
Siitä ei seuraa hyvää.
He says in verse 33.
Sanoi jakeessa 33.
Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you?
Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijasi niin kuin minäkin sinua armahdin?
In anger his master turned him over to the jailers.
Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänen vanginvartijan käsiin.
Until he should pay back all he is owed.
Kunnes maksaisi kaiken mikä oli hänelle velkaa.
You see, if you can't live under the law of mercy.
Jos et sä voi elää tämän armon lain alla,
God will judge you.
Jumala tulee tuomitsemaan sinut.
You'll have to live under the law of judgment.
Ja silloin sinun täytyy elää tämän tuomion lain alla.
That's a horrible existence.
Ja se on hirveä tila.
That's where the accuser and the condemner of the brethren.
Siellä veljesten syyttäjä tuomitsija tulee.
See, the devil is a legalist.
Saatana on oikein lain oppinut.
He knows how this works.
Hän tietää kuinka tämä kirja toimii.
He knows these laws of judgment and mercy.
Hän tietää kuinka laki ja armo toimii.
And he knows if he gets you to judge your brother.
Ja hän tietää sen, että jos hän saa sinut tuomitsemaan
or hold unforgiveness.
Tai pitäytymään anteeksi antamattomuudessa.
Then he can really begin to sow into your life.
Niin silloin hän todella voi alkaa kylvää sinun elämääsi.
With judgment.
Tuomiota.
And accusation.
Syytöstä.
And you become critical.
Ja sinusta tulee kriittinen.
And angry.
Vihainen.
And deceived.
Ja petetty.
You think this.
Ja ajattelet näin.
I'm perfect.
Mä olen täydellinen.
Everybody else is messed up.
Kaikki muut on ihan sekaisin.
But then verse 35.
Ja sitten jakeessa 35.
This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart.
Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi.
There's a chapter in this book on child sexual abuse.
Tässä on eräs luku tässä kirjassa, joka käsittelee lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.
Which is an excellent book.
Joka on erinomainen kirja.
And anybody who's gone through child abuse.
Jokainen, joka on kokenut lapsen hyväksikäyttöä.
There are
lapsena.
Such deep issues of betrayal and bitterness to
niin
be dealt with.
Siinä joudutaan käsittelemään hyvin syviä katkeruuden ja pettymyksen
there's such a deep woundedness.
siinä haavoitutaan hyvin syvältä.
And the only way to get free from that,
ainoa tapa päästä vapauteen,
is to forgive those who have betrayed us.
Antaa anteeksi niille, jotka ovat pettäneet.
But she says this.
Näin hän sanoo.
Forgiving is not excusing.
Anteeksi anto ei ole perukkeiden esittämistä.
Though understanding some of the reasons for abuse is helpful, no one is asking you to say it's okay. He couldn't help himself.
Vaikka näiden hyväksikäytön syytten ymmärtäminen onkin helpottavaa, niin kukaan ei pyydä sinua sanomaan, kaikki on ihan ok. Hän vaan ei voinut auttaa itseään. Se ei ole ok.
It's not okay, and forgiveness operates in clear acknowledgement that we have been hurt.
Ja anteeksi antamus toimii sen kautta, että me ymmärrämme sen, kuinka meitä on haavoitettu.
That we have been sinned against.
Meitä vastaan on tehty syntiä.
See, a childish response to pain is one of the ways.
Lapsellinen tapa reagoida kipuun.
Is we live in denial that it hurt.
On se, että me kiellämme sen kivun.
You can't hurt me, I'm tough.
Ethän sä nyt voi mua millään tavalla haavoittaa, mä oon kovis.
But we need to acknowledge, yes, it did hurt.
Mutta meidän täytyy tunnistaa ja tunnustaa se, että todella se teki kipeää.
That person sinned against me.
Että se henkilö teki syntiä minua kohtaan.
In fact, forgiving can only happen in the light of moral judgment.
Niinpä itse asiassa tämä anteeksi antamus voi itse asiassa tapahtua tämän moraalisen tuomion valossa.
When we offer forgiveness, we do several things.
Kun me tarjoamme anteeksi antamusta, niin teemme useita asioita.
We transfer the case to a higher court.
Me siirrämme tämän oikeusjutun korkeampaan oikeuteen.
I love this. When we forgive, we file a quit claim.
Ja kun me annamme anteeksi, niin silloin me kun poistamme tämän vaateen kokonaan, kanteen kokonaan.
We say, I will no longer demand an accounting.
Ja me sanomme, minä en enää vaadi tämän asian käsittelyä.
I'm not going to look for eye for an eye, tooth for a tooth.
Minä en enää etsi ratkaisua silmä silmästä ja hammas hampaasta.
A good definition of forgiveness.
Hyvä määritelmä anteeksi antamukselle.
Is to give up all claim to punish or to exact penalty for an offense.
On se, että luopuu kaikista rankaisuvaateista, mitä tämä loukkaus on aiheuttanut.
So I'm not going to try to get even.
Jotenka mä en pyri pääsemään tasoihin.
When I forgive you of your debts,
kun annan sinulle sinun syntisi anteeksi, velkasi anteeksi,
the debt is canceled.
Niin silloin se velka on poistettu, lakkautettu.
That's the first step.
Se on ensimmäinen askel.
The second step,
toinen askel,
is that we let go of our resentment.
Me päästämme irti siitä syytöksestä.
We stop being angry with that person.
Ja me lakkaamme vihaamasta tätä henkilöä.
That's a conscious act.
Se on tietoinen teko.
And the best way I found to get out of this,
paras tapa, minkä itse olen havainnut hyväksi,
is to begin to pray daily blessing on that person.
On se, että alkaa päivittäin siunaamaan ja rukoilemaan tämän henkilön puolesta.
Otherwise you revert back to your anger, your hurt.
Muuten vaan yrittää tukahduttaa sen vihan ja haavoittuneisuuden tunteen.
And you begin to curse that person in your heart.
Ja myöskin sitten alkaa kirota sydämessään tuota henkilöä.
And pretty soon you feel that bitterness starting to come up again.
Ja kohta se katkeruus jälleen alkaa tulla esiin.
It's interesting that the word forgive actually comes from the very ancient roots, meaning to give away.
Itse asiassa anteeksi antamus tulee alkukielen sanoista päästä irti.
And this is actually what we do when we forgive someone.
Ja näin me itse asiassa tehdään silloin, kun me annetaan anteeksi.
We give away our resentment, we give away our anger.
Me päästään irti vihasta ja myöskin sitten kaikista syytöksistä.
She says, I have a mental image of leaning over a bridge, railing.
Ja tämä kirjoittaja kertoo, kuinka hänellä on tällainen mielikuva siitä, kuinka voi nojata sillan aidan yli.
A fast-flowing river and having my resentment and hatred over the edge to be carried away in the swirl of the water.
Ja siellä alapuolella on voimakkaasti virtaava virta ja sinne virtaan sitten heittää kaikki nämä syytökset ja haavoittumiset.
So number one, we transfer the case to a higher court.
Niinpä ensimmäiseksi me siirrämme tämän oikeusasian korkeimpaan oikeuteen.
We forgive on this level.
Me annamme anteeksi tällä tasolla.
And God takes care of it on this level.
Ja sitten Jumala hoitaa sen tällä tasolla.
Then we let go of our resentment.
Ja sitten seuraavaksi me päästämme irti kaikista syytöksistä.
We begin to bless instead of curse.
Ja katkeruuksista, ja me alamme siunata sen sijaan, että me kiroaisimme.
Then number three.
Ja kolmanneksi.
We become willing to bear the pain of another's sin against us.
Me tulemme halukkaaksi kantamaan sitä tuskaa, kun toinen on tehnyt syntiä meitä vastaan.
You see, all of us have sin in us.
Kaikillahan meistä on syntiä meissä.
Right?
Onko se totta?
You have sin in you that you don't even know about.
Sulla on sellaisia syntejä, joista sä et edes tiedä mitään.
There are childish issues in all of our hearts right now.
On tällaisia lapsellisuuden alueita meidän sydämessämme, joista me ollaan tietoisia.
That if the Holy Spirit were to shine his light on.
Jos Pyhä Henki tulisi ja todella laittaisi kirkkaan valonsa meihin.
We'd all be going, yuck.
Niin me kaikki sanottaisiin, yuck.
And those issues are going to be dealt with in the years and months to come.
Ja ne asiat ja alueet tullaan käsittelemään tulevina kuukausina ja vuosina.
We love Jesus.
Me rakastetaan Jeesusta.
But we can't stand his people.
Mut me ei rakasteta tai me ei kestetä sitä kansaa.
Because they're not supposed to hurt us.
Koska eihän niiden pitäisi loukata meitä.
I know several people who've left church and don't come back.
Tiedän, että monet ihmiset ovat jättäneet seurakunnan eivätkä koskaan palaa takaisin sinne.
Because they thought this.
Koska he näin ajattelivat.
The church is like Jesus.
Että seurakunta on Jeesuksen kaltainen.
It's forgiving.
Anteeksi antava.
Kind.
Ystävällinen.
Patient.
Kärsivällinen.
Cancels out debts.
Ja se hylkää tai nollaa kaikki velat.
And they get disillusioned with the church.
Ja niin ne sitten ihan yllääntyvät koko seurakuntaa.
You know, in the States and Canada we have a bumper sticker.
Meillä Yhdysvalloissa on tällainen tarra, joka kiinnitetään autoon.
It says Christians are forgiven, not perfect.
Jossa sanotaan, kristityt ovat sellaisia, jotka ovat anteeksi annettu ja ovat saaneet anteeksi, eivätkä ole täydellisiä.
So we have these unrealistic expectations about the church.
Meillä on tällaisia epätodellisia odotuksia suhteessa seurakuntaan.
I know that none of you have ever had that problem.
Eihän teillä tietenkään tällaisia asioita ole.
Perfect pastor, perfect church.
Täydellinen vieraileva saarnamies ja täydellinen seurakunta.
I have the last word.
This isn't fair.
Mä oon onneksi sellaisessa asemassa, että mulla on aina viimeinen sana.
Interpretation.
Ei tarvita tulkintaa tähän.
Oh, I thought only my wife was supposed to have the last word.
Mä luulen, että mun vaimolla on aina viimeinen sana.
I just said I have the last word.
Hän tulkitsi sen, joo. Ymmärsi suomea.
Prophetic is coming now.
Profeetallisuus nousee esiin nyt.
So we become willing to put up with other people's hurts.
Niinpä me sitten tahdotaan kestää niitä toisten ihmisten loukkauksia meitä kohtaan.
As a matter of fact, in Galatians here,
Galattalaiskirjassa itse asiassa.
Galatians 6:2.
Galattalaiskirje 6:2.
It says, carry each other's burdens, and in that way you will fulfill the law of Christ.
Kantakaa toistenne kuormia, ja sillä tavalla, ja niin te täytätte Kristuksen lain.
If anyone thinks he's something when he's nothing, he deceives himself.
Jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itseään.
Each one should test his own actions.
Jokainen tutkikoon kukin omat tekonsa.
Then he can take pride in himself without comparing himself to somebody else.
Silloin hänen kerskaamisensa on vain siinä, mitä hän itse on, ei siinä, mitä toinen on.
For each one should carry his own load.
Sillä kunkin on kannettava oma taakkansa.
So we fulfill the law of Christ.
Niinpä me täytämme Kristuksen lain.
By bearing with one another's burdens.
Sen kautta, että me kannamme toinen toistemme taakkoja.
With putting up with our lack of, with our childishness.
Ja me kestämme sitä meidän lapsellisuuttamme.
You know, in Canada there's such an epidemic of church hopping.
Kanadassa on sellainen epidemia, jota kutsutaan nimellä seurakunnan vaihtaminen.
People are on this endless search for the perfect church.
Ihmiset on tällaisessa päättymättömässä umpikujassa, jossa etsitään täydellistä seurakuntaa.
And often I say to people, you know, don't if you find a perfect church, don't go to it, because you'll just make it imperfect.
Ja usein sanon ihmisille niin, että jos sä etsit tällaista täydellistä seurakuntaa, niin älä mene siihen seurakuntaan, koska sillä hetkellä, kun sä menet sinne, niin silloin siitä tulee epätäydellinen.
We are not perfect, we are being perfected.
Me ei olla kertakaikkisesti täydellisiä, vaan meitä tehdään täydellisiksi.
As we put away childish things.
Sitä mukaan, kun me sanoudutaan irti näistä lapsellisista.
And embrace that childlikeness.
Ja otetaan vastaan tämä lapsen omaisuutta, kaltaisuutta.
The will is the part of the mind for which we bear responsibility.
Ja tahto on sitä mielenosaa, jossa me kannamme vastuuta.
We cry, I can't forgive, but I'm willing to try.
Me huudamme, minä en kykene antamaan anteeksi, mutta kuitenkin olen halukas yrittämään.
At this point we begin to understand and experience what it is like to be Christ.
Ja tässä kohdassa me alamme ymmärtää, mitä on sen kokeminen, kun on Kristuksen kaltainen.
The one who gasped out in the midst of his torture.
Henkilön, joka huusi vainottaessa.
Father, forgive them, for they know not what they do.
Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.
So number four.
Ja neljänneksi.
The fourth principle of forgiveness.
Neljäs anteeksiannon periaate.
We wait for and expect God to work an act of release within us.
Me odotamme ja odotamme Jumalan vapauttavan työn meitä kohtaan.
You see, it begins with a choice to forgive, doesn't it?
Se lähtee liikkeelle siitä, että me valitsemme anteeksi annon.
You're still bound with the hurt, the pain and the bitterness of the situation.
Sinua sitoo vielä sen tilanteen aiheuttama vamma ja katkeruus.
But as you choose to forgive that person.
Mutta kun sä valitset anteeksi annon sitä henkilöä kohtaan.
And release your claim to a higher court.
Ja viet sen asian korkeimpaan oikeuteen.
Take it up to the Supreme Court.
Viet sen sinne kaikista korkeimpaan oikeuteen.
Then God begins to release his grace.
Niin silloin Jumala alkaa vapauttaa armoa sinulle.
And he'll begin to give you a forgiving heart.
Ja hän alkaa antaa sinulle anteeksi antavaisen sydämen.
A gracious heart.
Armeliaan sydämen.
A compassionate heart.
Säälivän sydämen.
You know, we have a little prayer in Canada.
Meillä on rukous Kanadassa.
Among the Indian people.
Intiaani heimon keskuudessa.
It says, don't judge your brother until you've walked a mile in his moccasins.
Sanotaan, että älä tuomitse veljesi ennen kuin olet kävellyt mailin hänen mokkasiineissaan.
I mean, there are testimonies in this book that would probably make your hair curl.
Tässä kirjassa on jotakin todistuksia, joka saisi sun tukkasi kihartumaan.
Stories of deep... And your toes...
Ehkä se on varpaaskin kihariksi.
There are stories of deep betrayal and hurt and woundedness to innocent children.
On tosi vaikuttavia sykähdyttäviä kertomuksia siitä, kuinka lapsia on väärin hyväksi käytetty.
Like this person says,
niin kuin tämä eräs henkilö sanoo tässä.
I forgave my mother and father yesterday.
Minä annoin äidille ja isälleni anteeksi eilen.
I still don't ever want to see them again, but at least I can live with the memory of what they did.
Minä en vieläkään voi tavata heitä, mutta ainakin näin voin elää sen muiston kanssa, mitä he tekivät minua kohtaan.
And suddenly I feel wonderful.
Ja yhtäkkiä koen oloni hyväksi.
What a relief.
Mikä suuri vapaus.
Here's another one.
Ja toinen todistus.
I forgave my abuser.
minä annoin hyväksi käyttäjälleni anteeksi.
And whereas before there was scarcely a day I didn't remember.
Ja niin kuin aikaisemmin ei päivääkään kulunut siitä, ettenkö olisi muistanut tätä tilannetta.
Now there's scarcely a day I do remember.
Nyt juuri ei tule päivää, jolloin muistan sitä.
Forgiveness is the greatest weight loss program in the world.
Anteeksianto on kaikista suurin painon hävittäjä maailmassa.
That's why
painojen hävittäjä.
That's why the devil works so hard in our lives.
Sen tähden vihollinen tekee työtä niin voimakkaasti meidän elämässämme.
To put his hook in.
Laittaakseen koukkuunsa meihin kiinni.
To get us into the law of judgment.
Saadakseen meidät tuomion lain alle.
The law of accusation and condemnation.
Syytöksen tuomion alle.
Because he realizes that will choke our life spiritually.
Koska hän ymmärtää sen, että se kuristaa meidät hengellisesti.
It's just like, you know, if this is the channel of God's love into you.
Jos kuvitellaan, että tämä on Jumalan rakkauden kanava meihin.
By judging another person.
Kun me tuomitsemme toista ihmistä.
We constrict the flow of that love.
Niin me voimme sen rakkauden kanavan kuristaa.
And people walk around full of bitterness towards God.
Ja ihmiset kävelevät ympäriinsä täynnä katkeruutta Jumalaa kohtaan.
Because they believe in their hearts he doesn't even love them.
Koska he sydämessään uskovat, että ei Jumalakaan heitä rakasta.
But there's freedom at the foot of the cross.
Mutta ristin juurella on vapaus.
If we're going to have the spirit of God in our lives.
Jos mielimme saada Jumalan hengen meidän elämäämme.
He doesn't want to be there just in a trickle like
niin
this.
Hän ei tahdo olla vain pienenä purona.
He doesn't want just streams in your life of living water.
Ei hän tahdo vain elävien vesien virtaa.
He wants a river.
Hän tahtoo suuren joen.
Flowing deep within.
Joka virtaa syvältä.
Flowing in and flowing out.
Virtaa meihin ja virtaa meistä pois.
Rivers of living water.
Elämän veden virrat.
So quickly back to Romans 8.
Romalaiskirjeen 8. luku vielä nopeasti takaisin sen.
Ooh. Ooh, boy, oh boy, oh boy. Ooh. I think the Lord likes this stuff.
Luulen, että Herra tykkää tästä jutusta.
Ooh. Huh. Oh. Ooh. Oh. 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 Yeah. Ooh, got to do the interpretation.
Tämä tuskin tulkintaa tarvitsee.
Oh, for you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear.
Mutta te ette saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa.
The spirit he's talking about is the law of sin and death.
Se laki, josta hän puhuu, on synnin ja kuoleman laki.
Fear comes from the law of judgment.
Pelko tulee tästä tuomion laista.
We did not receive that spirit.
Me ei saatu tätä henkeä.
But we received the spirit of sonship.
Vaan me saimme lapseuden hengen.
The spirit of forgiveness.
Anteeksi annon hengen.
The spirit of mercy triumphing over judgment.
Armon hengen, joka voittaa tuomion.
And by him we cry,
ja hänessä
Abba,
me huudamme Appa Isä.
How many want to know the Father's love?
Kuinka moni teistä tahtoo oppia tuntemaan Isän rakkauden?
Want to know you're forgiven of your sins.
Tahdotte tietää sen, että Isä on antanut anteeksi teille teidän syntinne.
There's such a process of forgiveness.
Tämä on suuri prosessi, tämä anteeksi antamuksen
prosessi. If we judge others,
koska jos me tuomitsemme toisia,
we reap that judgment.
Niin me korjaamme myöskin hedelmää siitä tuomiosta.
Not only do we feel that God is judging us.
Me emme ainoastaan koe sitä, että Jumala meitä tuomitsee.
But we condemn ourselves.
Vaan me itse tuomitsemme itsemme.
For what we've done.
Siitä, mitä olemme tehneet.
And you look at other people in judgment.
Ja kun katselet tuomitsevasti toisia ihmisiä.
And the most glaring issues in your life.
Niin kaikista, kaikki asiat sinun elämässäsi.
Which you're blind to.
joille sinä olet sokea,
are the things you criticize in other people.
Ovat juuri niitä asioita, joista sinä tuomiset ja kritikoit toisia
ihmisiä. I can't stand you because you're just like me.
Koska näin me sanomme, että mä en voi kestä sua, koska sä oot juuri samanlainen kuin minä näillä alueilla.
And I really hate that about myself.
Ja mä itse asiassa vihaan näitä alueita mun elämässäni.
So it's a vicious cycle, isn't it?
Niinpä se on hyvin kurja noidan kehä.
It's a real trap of bondage.
Ja se on todella vankeuden ansa.
And that's all where the devil works.
Ja sillä alueella vihollinen toimii.
To isolate us.
Eristääkseen meidät.
And keep us from the mercy of our Father.
Ja pitääkseen meidät erossa isän rakkaudesta.
Arvosta. Where all the time he's saying it's freedom that I set you free.
Koko ajan isä sanoo, että vapauteen minä olen vapauttanut teidät.
I've set you free from the law of sin and death.
Mä vapautin teidät synnin ja kuoleman laista.
And I've given you the spirit of the laws of life. And peace.
Ja mä annoin sulle elämän ja rauhan lain.
Amen.
Amen.
Halleluja. Huh. Well. Now for the application.
Ja nyt sovelletaan.
Pretty hard to have joy when you're full of condemnation.
On aika vaikea olla täynnä iloa silloin kun on kokee olevansa tuomittu.
You're missing out on a wonderful attribute of God.
Silloin menettää yhden Jumalan suurista luonteenpiirteistä ominaisuuksista.
And that is his sense of humor.
Se on hänen huumorin tajunsa.
God's got a great sense of humor.
Jumalalla on tosi suuri huumorin taju.
And he wants us to be filled with the joy of the Lord.
Hän tahtoo, että me ollaan täynnä Herran iloa.
Which is our strength.
Joka on meidän voimamme.
If you don't have his joy, you don't have much strength.
Jos sulla ei ole iloa, niin silloin sinulla ei ole myöskään hengellistä voimaa.
And joy comes from knowing all my sins are forgiven.
Ja ilo tulee siitä, kun tajuaa sen, että hei, kaikki mun synnit on
anteeksi. That he who the Son has set free is free indeed.
Että se, kenen poika on vapauttanut, niin hän on todella vapaa.
Every burden is off my back.
Kaikki taakat on pois mun selästä.
There's nobody pointing the finger at me.
Eikä kukaan osoita sormellaan mua.
I'm free.
Mä olen vapaa.
Amen.
Amen.
So if there are people here tonight,
niinpä jos täällä on ihmisiä tänä iltana,
who've never first experienced that freedom,
jotka ette ole kokeneet tätä vapautta,
you've never entered into that relationship with Jesus.
Et ole koskaan tullut sisälle tähän suhteeseen Jeesuksen kanssa.
You've never understood maybe that you could be forgiven.
Et ole koskaan ymmärtänyt sitä, että sä olisit voinut saada syntisi anteeksi.
Maybe you've been pleading with God for patience.
Ehkä sä oot pyytänyt Jumalalta kärsivällisyyttä.
Not realizing that he wants to pay off your debts.
Etkä ole ymmärtänyt sitä, että hän haluaa maksaa sinun velkasi.
Cancel.
Kuitata ne.
And then begin to give you a new life.
Ja sitten alkaa antaa sulle uutta elämää.
Your slate is wiped clean.
Ja sinun taulusi on pyyhitty puhtaaksi.
That's the gift that God wants to give every person.
Se on se lahja, jonka Jumala tahtoo antaa jokaiselle ihmiselle.
He wants to work from the inside out.
Hän tahtoo tehdä työtä sisältä ulospäin.
And he begins by changing our spirit.
Hän lähtee liikkeelle siitä, että hän muuttaa meidän henkemme.
Because without receiving Jesus as your savior,
koska ilman sitä, että ottaa Jeesus henkilökohtaisena pelastajana vastaan,
you're separated from God.
Niin me eletään erossa Jumalasta.
You're dead to God.
Ja me ollaan kuolleessa suhteessa Jumalaan.
And you're trapped in your sins.
Ja me ollaan jääty loukkuun synteinemme.
So he begins by giving you a gift that you don't deserve.
Ja niin hän lähtee liikkeelle sitä, että hän antaa lahjan, jota me ei ansaita.
A gift of grace.
Armon lahjan.
And then he begins to change it from the inside out.
Ja sitten hän alkaa muuttaa meitä sisältä.
As you forgive other people.
Sitä mukaan, kun sinä annat anteeksi toisille.
But first you need to receive.
Ja ensiksi sun täytyy itse vastaanottaa.
So why don't we have the worship team come back up?
Jos ylistysryhmä voitte tulla tänne takaisin.